Titingqondo waphela iminyaka. Asibuzi ukuthi ngifike kanjani lana. Ngazibuzi ukuthi ngifike kanjani lana.